SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai จักรภพแห่งประชาชาติก่อตั้งขึ้นในฐานะองค์กรของรัฐสมาชิกที่เท่าเทียมกันซึ่งส่วนใหญ่เป็นอดีตอาณานิคมของจักรวรรดิอังกฤษอะไรคือจุดยืนของเครือจักรภพในศตวรรษที่21หลังการสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2คุณคลอเดียนาบลองโกผู้สื่อข่าวของ SBS News มีรายงานเรื่องนี้ดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะแนวคิดเกี่ยวกับเครือจักรภพแห่งประชาชาติหรือ Commonwealth of Nations อุบัติขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่20เพื่อตอบสนองต่อการลดน้อยลงของอำนาจจักรวรรดิอังกฤษเนื่องจากอาณานิคมต่างๆเริ่มมีอำนาจปกครองตนเองในระดับหนึ่งหรือประกาศเอกราชไม่ขึ้นตรงต่อจักรวรรดิในรูปแบบและในระยะต่างๆกันไปศาสตราจารย์แองเจล่าวูลคอตอาจารย์ด้านประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียหรือ ANU อธิบายว่า
The British Empire actually was at its greatest extent and power right after World War 1 in the early 1920s
ความจริงแล้วจักรวรรดิอังกฤษมีขอบเขตและอำนาจสูงสุดหลังสงครามโลกครั้งที่1ในช่วงต้นทศวรรษ1920จักรวรรดิอังกฤษปกครองพื้นที่ราว1ใน4ของโลกซึ่งมีขอบเขตอำนาจกว้างขวางที่สุดเท่าที่เคยมีมาแต่ในขณะเดียวกันเมื่อมีขอบเขตถึงระดับสูงสุดมันก็เริ่มหดตัวลงศาสตราจารย์บูลคอตกล่าวในขณะที่ประเทศต่างๆเช่นแอฟริกาใต้ตัดสัมพันธ์กับจักรวรรดิอังกฤษในช่วงปีทศวรรษ1910หลังสงครามโบเออร์และไอร์แลนด์ขออิสระการปกครองตนเองในเวลาเดียวกันขณะที่อาณานิคมในแอฟริกาและคาริบเบียนยังคงอยู่ภายใต้กฎการปกครองของอาณานิคมนานกว่านั้นในออสเตรเลียอาณานิคมต่างๆหรือรัฐต่างๆก็เริ่มการปกครองตนเองและมีรัฐสภาเป็นของตนเองก่อนการก่อตั้งสหพันธรัฐในปี1901ออสเตรเลียเริ่มออกหนังสือเดินทางของตนเองในปี1948ศาสตราจารย์บุลคอตกล่าวเรื่องนี้ว่า
The Empire and the Commonwealth overlapped. The Commonwealth started to emerge after World War 1, but it was for decades it was called the British Empire and Commonwealth.
จักรวรรดิอังกฤษและเครือจักรภพได้ทับซ้อนกันเครือจักรภพเริ่มอุบัติขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่1แต่เป็นเวลาหลายสิบปีที่มันถูกเรียกว่าจักรวรรดิอังกฤษและเครือจักรภพซึ่งสะท้อนถึงความจริงที่ว่าอาณานิคมบางแห่งได้ปกครองตนเองและได้เอกราชในขณะที่บางอาณานิคมยังไม่ได้เป็นเช่นนั้นศาสตราจารย์บุลคอตกล่าวในปี1947อินเดียและปากีสถานได้รับเอกราชซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนักต่ออำนาจของจักรวรรดิอังกฤษและอิทธิพลทางการเมืองของอังกฤษต่อกิจการของประเทศอาณานิคมดร.ซินดี้แมคครีรีอาจารย์อาวุโสด้านประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยซิดนีย์แย้งว่าเนื่องจากการก่อตั้งเครือจักรภพเชื่อมโยงโดยตรงกับการรื้อถอนจักรวรรดิอังกฤษจึงมีการตั้งคำถามมานานแล้วถึงอำนาจทางการเมืองที่แท้จริงของเครือจักรภพ
Today it comprises over 50 nations Most of which are republics.
ทุกวันนี้เครือจักรภพประกอบด้วยกว่า50ประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นสาธารณรัฐอย่างไรก็ตามมีบางประเทศในเครือจักรภพเช่นออสเตรเลียซึ่งเหมือนกับสหราชอาณาจักรคือมีพระมหากษัตริย์อังกฤษเป็นประมุขดร.แมคครีรีกล่าวการเป็นสมาชิกเครือจักรภพนั้นเป็นไปตามความสมัครใจและประเทศสมาชิกสามารถตัดสินใจเข้าร่วมหรือถอนตัวได้ซึ่งดร.แมคครีรีอธิบายว่า
Most members of the Commonwealth now are republics and they decided to have a president in the most
ขณะนี้สมาชิกส่วนใหญ่ของเครือจักรภพเป็นสาธารณรัฐและโดยส่วนใหญ่พวกเขาตัดสินใจที่จะมีประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐแทนที่จะเป็นกษัตริย์อังกฤษแต่นั่นไม่ได้กีดกันพวกเขาจากการเป็นสมาชิกของเครือจักรภพมีบางประเทศที่ถอนตัวออกจากเครือจักรภพมีบางประเทศที่เพิ่งเข้าร่วมไม่นานมานี้แต่โดยรวมแล้วเครือจักรภพเป็นองค์กรที่ค่อนข้างมั่นคงตั้งแต่เริ่มรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีนาถ ดร.แมคครีรีอธิบายแต่เครือจักรภพได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในช่วงรัชสมัย70ปีของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ศาสตราจารย์บุลคอตจาก ANU เชื่อว่าความตกต่ำของเครือจักรภพส่วนใหญ่เกิดขึ้นก่อนสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2เสด็จขึ้นครองราชในปี1952เนื่องจากอำนาจของเครือจักรภพเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องจักรวรรดิอย่างไรก็ตามในบางกรณีอำนาจการควบคุมดินแดนอาณานิคมถูกโอนไปให้แก่มหาอำนาจอื่นตัวอย่างหนึ่งก็คือฮ่องกงซึ่งเคยเป็นอาณานิคมและดินแดนอิสระของจักรวรรดิอังกฤษตั้งแต่ปี1841แต่ถูกส่งมอบให้จีนในปี1997ศาสตราจารย์บุลคอตกล่าวว่า
It has shrunk from what it was. I don't think it has the same kind of power or status in the world now.
มันหดหายไปจากที่เคยเป็นฉันไม่คิดว่ามันจะมีอำนาจหรือมีสถานะอย่างเมื่อก่อนในโลกขณะนี้แม้ว่ากิจกรรมบางอย่างเช่นการแข่งขันกีฬาเครือจักรภพกิจกรรมทางวัฒนธรรมและกิจกรรมอื่นๆจะดำเนินต่อไปศาสตราจารย์บูลคอตแสดงความเห็นดร.ซินดี้แมคครีรีอธิบายว่าขณะที่เครือจักรภพพัฒนาขึ้นภายใต้รัชสมัยของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แต่สถานะในระดับนานาชาติของเครือจักรภพยังคงถูกตั้งคำถาม
It's hard to really identify what the power of the Commonwealth is and indeed that's been one of the criticisms made of
ยากที่จะระบุว่าอำนาจของเครือจักรภพจริงๆแล้วคืออะไรซึ่งอันที่จริงนี่เป็นหนึ่งในคำวิพากษ์วิจารณ์ของเครือจักรภพว่าไม่ได้ทำอะไรมากนักในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาดร.แมคครีรีกล่าวบาเบโดสเป็นประเทศล่าสุดที่ละทิ้งจักรวรรดิอังกฤษไปเป็นสาธารณรัฐในเดือนพฤศจิกายนปี2021การสวรรคตของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2ก่อให้เกิดเสียงเรียกร้องให้ออสเตรเลียดำเนินการตามบ้างนางลีเดียซอฟวุฒิสมาชิกและเป็นชาวพื้นเมืองของออสเตรเลียกล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่ออสเตรเลียจะต้องสร้างสนธิสัญญากับชนกลุ่มแรกของชาติและเปลี่ยนไปเป็นสาธารณรัฐ
I believe that more and more people in this country don't want to be dictated by a colonial force
ฉันเชื่อว่าผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องการถูกบงการโดยอำนาจอาณานิคมจากประเทศอื่นเราต้องการเป็นประเทศของเราเองเพื่อกำหนดชะตาชีวิตของเราเองนางลิเดียซอฟกล่าว
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook